Olibet - lažybos, lošimo automatai.
Krepšinio laida ginčas, jūsų ekranuose Kestas Rimkus, Ervinas Kvitkauskas, Donatas Urbonas, kalbamės apie Lino Kleizos pareiškimą. Savaitgalį 15 min portale patvirtino Linas Kleiza, kad traukiasi iš Vilniaus ryto komandos sporto direktorius pareigų. Taip pat vyksta procesai, kur Linas Kleiza ketina trauktis ir iš ryto komandos dalininkų. Pakankamai skandalinga naujiena, savo interviu 15 min žurnalistui, kiti kolegai Kestui Rimkui metė ir tokių įdomesnių minčių apie Rolando Jaručio skautingo agentūros paslaugas, kaip jis gauna pinigus iš klubo, kai pas klubas tikrai neišgyvena pačių geriausių finansiškai laikų. Ir šiaip jautėsi tokia Lino nuoskauda tame interviu, bet vyrai, pirmiausia, jūsų reakcija. Kaip vertinat šitą Lino atsitraukimą ar galbūt kaip apibrėžtumėm jo tą valdymo laikotarpį Vilniuje nuo 2017 metų?
Tai gal Kestas čia karštai parašė viską, tai pradės.
Man atrodo, kad tas konfliktas brendo iš tikrųjų ir dėl to, kad labai daug ryškių asmenybių susirinko klubo valdyme, kalbant apie visus akcininkus, apie pareigų pasiskirstimą, tikriausiai Linui Kleizai, būnant ir akcininku, ir sporto direktorium, buvo pakankamai sudėtinga suderinti šias pozicijas, nes iš principo vienose pozicijose tu esi aukščiau už generalinį direktorių, šiuo atveju už Rolandą Jarutį, kitose sporto direktorium jau tu tarsi esi žemiau ir jau Rolando Jaručio parašas yra didesnis. Ir ko gero vyko kelios kibirkštis, aš taip suprantu, iš Lino žodžio jam labiausiai strigo tai, kad sunkių komandai periodų buvo pervesta papildoma premija Rolandui Jaručiui, skaitant to atlyginimo, kurį jisai gauna, į pervestą dar į kitą sąskaitą. Rolandas Jarutis to nepaneigė komentuodamas, ar ne, tik tai pasakė, kad toks galėjo būti susitarimas. Ir kiek žinau, toks ir buvo susitarimas. Tik tai, ar tas susitarimas buvo aiškus visiems akcininkams klausimas, kad tai buvo žinoma Dariui Gudeliui, kuris valdo daugiausiai akcijų, tai taip. Kiti akcininkai panašu, kad to nežinojo. Galvoju, kad dabar iš principo situacija yra teisinga, kad Linas Kleiza pasitraukė, nes konfliktai viduje jie turbūt nebūtų numalšinti labai greitai. Klausimas tik tai, ar visa tai, ar tos liepsnos bus užgesintos, nemanau.
Kaip ir Kestas sako, toks žodis nežinojo, tai man atrodo, kad Vilniaus ryto klube yra labai daug nežinomųjų ir labai daug kas nežino, ką kairė veikia, dešinė apie tai nežino ir atvirkščiai ir toks atrodo jau ne pirmą sezoną, atrodo tokie kartais žingsniai, vienas žengia žingsnį, kitas nieko apie jį nežino, kitas žengia visai į kitą pusę ir toks kažkoks tai traukimas į abi pusės, jau apie Kleizos ir Jaručio konfliktą turbūt jau ne pirmą mėnesį čia sklandė tos legendos, kad abu yra pakankamai tvirtos asmenybės, pakankamai tokie žmonės, kurie turinti savo nuomonę ir dažniausiai tą nuomonę labai sunku iš jų yra išmušti, jeigu jie turi kažkokią tai vieną ar kitų klausimų, tai kažkaip tai jau man nebuvo staigmena visiškai Kleizos pasitraukimas. Aš galvojau, kad arba vienas, arba kitas turės pasitraukti, nes kažkaip man atrodė, kad tie du charakteriai nelabai suderinami ir labai jau daug tokių priešpriešų. Vienas gina tuos savo atvežtų žaidėjus, nes kaip ir Kleizos turbūt darbas buvo labiau, ar ne, rūpintis į selekciją. Kalba, kad ten Bairstow atsiduoda komandai, kad Holloway lygtai komandinis žaidėjas, nors ir nedaro galbūt tiek taškų. Jaručio pastebėjimai visai kitokie, jisai apie legionierius nekartą yra pasisakęs, kad na, netenkina toks žaidimas. Tai čia vat vėl tokie vidiniai nesuderinami dalykai, kur iš to paties klubo gali gauti ir vienokį, ir kitokią informaciją. Na, tai jinai, man atrodo, jau tas visas kelias turėjo išsiskirti kažkurias tai pusės ir taip įvyko.
Kalbant apie tą nesutampančią informaciją, man kaip tik po to teko kalbėti, kaip gana aštriai pasisakė Varnega, kodėl Jarutis šneka į vieną pusę, kodėl Adomaitis gina to žaidėjus, teko vėliau domėtis tą situaciją. Ir, na, sako, treneris su Rolandu turėjo tokį gerą darbinį pokalbį ir viskas buvo gerai. Savotiškai taip Rolandas Jarutis kritikuodamas legionierius už to ir tą patį trenerį, galbūt ne dėl jo ne dėl jo darbo rezultatai tuo metu buvo sudėtingi. Iš kitos pusės tu viešai nuomonėjai, kuri tokia destruktyvė aplinka, destruktyvė nuotaika, kad vienaip šneka komandos direktorius, kitaip šneka komandos treneris ir ta viešoji komunikacija sufleruoja, kad kažkas yra ne taip komandos viduje. Kalbant apie Lino Kleizos pastraukimą, mes juk prieš mėnesį dar kalbėjom, bet yra gandų, yra informacijos, kad ne Rolandas Jarutis, kaip buvo skelbta kitose portaluose prieš tai, bet būtent Linas Kleiza gali būti pirmasis, kuris paliks komandą. Vėlgi, tai irgi manęs visiškai nenustebino, nes ta trintis kažkuo turėjo baigtis. Ir atsimenu, kad Rytas ir tas pas Rolandas Jurutis vis bandydavo numalšinti aistras, sakydamas, kad mes ir neprivalom būti patys geriausi draugai, mes turim savo užduotį, savo darbus, bet tai nereiškia, kad mes čia turime super bičiuliautis. Bet man atrodo, kad tokios organizacijos, kur yra tokia trintis, tokios įsiskiriančios nuomonės, tai veda tik į destrukciją. Tikrai ne į pergalės, tikrai ne kažkokius bendrus gražius projektus, o anksčiau ir vėliau šitos istorijos galas turėjo būti toks, koks jis yra ir dabar. Tik įdomu galbūt, kaip išsiskaldys visa šita istorija, ar ne? Nes Linas Kleiza pateikė tam tikrus kaltinimus, nebijojo, kad Ryto atsakas gali būti kažkoks abstraktesnis po visko jau, nurimus visiems tam pareiškimams ir rytui surinkus informaciją apie Liną Kleizą, manau, kad čia gali būti tik tais to konflikto pradžia.
Aš tai dar manau, kad tarkim nelabai yra klube žmonių, kurie pasišventė šiuo metu, na, iš bent jau iš tų viršūnėlių, ar ne, kurie pasišventė grinai ryto klubui, ar ne, nes dabar mes žinom, Gudelis, tarkim, ar ne, žmogus, kuris turi daug veiklų, verslų, klausimas, kiek jisai skiria savo laiko rytui. Kleiza irgi tas pats variantas, irgi verslai kažkokie, tai kažkokios ten kitos mintis, irgi tas rytas yra toks galbūt, na, hobis dalinai, galbūt antra veikla, galbūt trečia veikla, ir toks, na, ar jūs įsivaizduojat, kad tarkim dabar Paulius Motiejūnas Kauno Žalgiryje dar dirba kažkokį tai kitą darbą ir štai jam Žalgiris lyg tai kažkokia kaip antra veikla, na, aš tai neįsivaizduoju, man atrodo, kad jeigu tu nori rytą matyti kaip konkurentą Žalgiriui, kaip tą konkurentą, kuris panašiai taip stato savo piramidę, na, tai tu turi turėti žmonės, kurie kartais galbūt ir 24 valandas per parą dirbs dėl ryto klubo, kaip yra, tarkim, Kaune. Tai man atrodo, kad jeigu tu dirbi tai vieną darbą, tai kitą, tai kažkiek tau lieka laiko ir ten paskui buvo kažkokios, kiek žinau, irgi gandai visokie vaikšto, kad nuoskaudos, kad gal Kleiza mažai ofise buvo, gal vėl mes nežinom, kaip iš tikrųjų buvo susitarta, kiek jisai turi būti tam ofise ir taip toliau, na, tie tokie išnešimai iš vidaus, kažkokių tai tokių paskalų, sakykime, kur kažkas kažkuo patenkintas, kažkas nepatenkintas, bet na, tiksliai vėl nieks nežino, kaip ten buvo kažkieno sutarta, kaip tarkim, kaip ir galbūt Kleiza nežino, kaip ten tiksliai Jarutis buvo sutaręs, ar ne dėl savo tų kažkokių tai agentavimo paslaugų, skautingo paslaugų, kaip ir galbūt nežino kiti Jarutis, kaip Kleizos darbotvarkė turėjo būti sudėliota, ar ne, tai čia vat, vėl tokie daug tokie nežinomieji, kur man atrodo, kad na, jie persipina ir tiesiog toks vidinis vėžys, kuris klube akivaizdžiai na, negali ilgai tęstis ir baigėsi dabar, bet kaip ir sakėjai, man atrodo, ta Santa Barbara dar čia gali užsikurti kitoms spalvom.
Aš irgi manau, kad dar niekas nesibaigė, tas interesų linijos jos nėra aiškiai nubraižytos ir jų yra daug daugiau. Galime prisiminti ir dar kitus akcininkus. Yra Norvilitos vadovas, taip, Jordanas Kanstavičius, kuris turi interesų dėl ryto arenos. Yra krepšinio mokyklos, Linas Kvedravičius sako, kad irgi dalyvauja pakankamai procese, nors savivaldybės atstovas yra Adomas Bužinskas. Beje, teko kalbėti su Adomu Bužinsku, jisai taip labai diplomatiškai formulavo šitą vadovų konfliktą, kalbėdamas apie tai, kad iš savivaldybės pusės šį sezoną, bent jau jisai, nes jis dirbame sezono pradžios, su komanda nematė kažkokių rimtų finansinių pažeidimų ir kol kas laikomasi fiskalinės drausmės, laikomasi to mažo biudžeto. Tas biudžetas be abejo irgi galėjo išprovokuoti tą konflikto krizę tikriausiai praėjusiais metais. Nes jeigu prisimintume spaudos konferenciją prieš pusantrų metų, Darius Gudelis tuo metu kalbėjo, kad šį sezoną, dabartinį, biudžetas turėtų būti 6 milijonai, realiai jisai yra dabar 3 milijonai gal dar mažiau.
Taip, jis sakė, kad palaipsniui augantis turėtų būti biudžetas, o gavosi, kad atvirkščiai.
Ten toje kompanijoje dar buvo Antanas Guoga ir jis turėjo savo visi pareigojimą ir manau, ten nemažai kas tikėjo, kad jis įneš savo didesnį finansinį indėlį, o ten...
Taip, Antanas Guoga tai atsiranda, tai vėl išnyksta, tai vėl išnyksta ir kažkiek tai kažkokia skylė biudžete liko irgi. nu jo, visą tai kažkaip tai veda į tai, kad nėra galbūt tos kažkokios rankos, kuri viską suvaldytų, visus akcininkus, galvoju, kad tai ir nėra paprasta. Kita vertus ir pats Rolandas Jarutis pagal savo charakterį, jisai, man atrodo, labiau ne generalinis direktorius, o sporto direktorius. Jis visada buvęs krepšininkas, buvęs treneris, buvęs krepšinio vadybininkas. Man atrodo, kad jam sportinė pusė visada atrodė įdomesnė ir jisai ten save gali labiau realizuoti, negu kad...
Bet jis kaip tik ryte daro labiau tas finansinės operacijas. Jis
turėtų,
vienas tų žmonių, kuris, man atrodo, labiausiai suveržė tą diržą ir pradėjo matuoti skaičiais, o ne nuojautom ir kitais dalykais.
Realiai taip turėtų būti, bet jeigu užsuktumėte Vilniaus Perlo rungtynės, tai pamatytumėte, kad Rolandas Jarutis aktyviai dalyvauja net ir dalinant patarimus treneriam.
Rolandas Jarutis yra prisiėmęs antros ryto komandos funkcijas, darbą, augimą ir plėtojimą. Ir
nors čia buvo pradžiai kaip ir Kleizos specifikacija,
buvo
kiek
toks
aš supratau jaunimas labiau.
Kleiza tapo labiau pirmos komandos prižiūrėtoriu, sakau, buvo tokios, atrodė, kad yra dvi stovyklos, tai yra Linas Kleiza ir Dainius Adomaitis. Jūs dabar galite atsekti iš Kleizos interviu apie Cameroną Beirstovą, apie tų Holloway, kaip Dainius Adomaitis kalba ir kaip kalba Linas Kleiza, ar kaip tada kalba Rolandas Jarutis, tai vien čia jau matosi toks nuomonių nesutapimas, bet taip Kleiza buvo arčiau pirmos komandos, Jarutis užsiėmė finansais ir antros komandos reikalais ir nesikišo, sakykime, taip, kiek įmanoma, į pirmos komandos reikalus, bet kalbam apie rankas, apie valdymą, kaip Kestai vertinė Kleizos kaip sporto direktoriaus darbus, rezultatus, nuopelnus.
Jeigu taip žiūrėti iš toli, tai pliusai būtų turbūt tokie. Ilgalaikė sutartis su kai kuriais Vilniaus talentais, kaip Marikas Blaževičius, Deividas Sirvydis, Ažuolas Tubelis. Kas yra svarbu, žvelgiant į klubo ateitį, nes iš tikrųjų tokie talentingi žaidėjai nebejoju, kad į juos pretendavo ir kitos komandos.
Na, galų gale Arno Butkevičiaus atsiradimas, to paties Mindaugo Girdžiūno prisiviliojimas jų abiejų, tada iš Klaipėdos irgi sudirbta laiku vietoje, pastebėtas.
Eimantas Bendžius irgi labai tinka prie komandos. Taip. Ir buvo pakankamai sėkmingų legionierių, Krisas Kreimeris ir Somas Parachovskis. Labai prisidėjo.
Martynas Echodas sužvejotas irgi.
Martynas Echodas taip iš Kauno sistemos patekęs. Taip pat buvo tokių, sakykime, vidutiniškų legionierių, kurie turbūt, kad negali sakyti nei labai šilta, nei labai šalta. Per Rokos Pipčevičių kalbų, DJ Siliai ir tikriausiai Dereką Nidhemą. Ir buvo, aišku, ir klaidų. Dominikas Satonas ir Manny Harris, man pirmiausia šauna į galvą, iš tikrųjų.
Metas Ferelas, atsiminkim, Markas Karteris, Robertas Karteris. Na, buvo daug.
Na, buvo, bet aišku, niekada su visais nepataikys, ypatingai su tais žaidėjais, kurie pirmą kartą atvyksta į Europą, ten daug apie juos nelabai ir sužinosi, bet na, yra ir tų gerų žingsnių, yra ir, sakykime, prastų, bet vėl mes nežinome, ne visada kai galime vertinti, kad tai būtent Lino Kleizos atliktas darbas, nes vėl mes ne visada žinome, kas, kaip ir kodėl atsakingas, ar ne, nes taip ir niekur nebuvo, sakykime, kažkur tai išafišuota, kad būtent tas ar tas pirkinys buvo Kleizos labiau, tas galbūt trenerio labiau. Tai čia vėl mes skaitome, ten, kad ir klausinėjame, ar ne, ir darome interviu su tai žmonėm, bet visą laiką toks kažkoks liekam, sakykime, toks klaustukas, kad ar visą laiką yra tiek nuo širdumo ir ar visą laiką tie atsakymai yra visiškai tikri. Toks atrodo kažkaip tai po Vilniaus ryto šydų visą laiką kažkaip slepiasi kažkas giliau.
Aš manau, kad Linas Kleiza pakankamai gerai sutarė su Dainiumi Adomaičiu ir jie tas ribas formuodami sudėtį nusibražydavo tarp savęs pakankamai aiškiai. Kita vertus, didysis klausimas, kaip bus dabar. Manau, kad Rolandas Jarutis akivaizdu, kad perims iš Lino Kleizos šitą vaidmenį, nors formaliai sporto direktoriaus pareigom dabar naujos mens nenumatyta, bet ko gero būtų natūralu, kad Rolandas Jarutis toliau irgi užsims to komplektavimo. Ir čia kils papildomų klausimų, ar Dainius Adomaitis jo pasitikės, ar Rolandas Jarutis pasitikės Dainium Adomaičiu. Ir
aš manau, čia klausimų daug didelių nereikia kelti, sudėtis yra sukomplektuota, rytas finansų pastiprinimui neturi, reiškia, sporto direktorius žaidėjų paieškom šiam sezonui nereikia. Gali būti taip, nenustepčiau, jeigu Cameronas Beirsto būtų paleistas po KMT turnyro, teko girdėti, kad jis yra jau, sakykim, taip prieinamas kitoms komandoms, jeigu atsiras komanda, kuri galėtų perimti arba jau visą kontraktą, arba dalį kontrakto, tai Cameronas, manau, susikraus lagaminus ir išvažiuos iš ryto. Galbūt daugiau laiko gaus Ažuolas Tubelis, Marikas Blaževičius, bet darbo tarp Adomaičio ir Jaručio, va tokiais darbiniais pirkinių klausimais tikrai nebus. Ir aš, man toks labai tolimas spėjimas, bet manau, Dainius Adomaitis treniruoja paskutinį sezoną Vilniaus Ryto komandą, turbūt nepriklausomai nuo komandos rezultatų ir manau, kad šitos sąjungos nebebus ir Rytas turės kitą vyriausiai trenerį. Dar tik norėčiau grįžti prie Linos Kleizos. Man atrodo, čia yra toks labiau pliusų minusų žaidimas. Iš pliusų, ką jūs minėjote, aš irgi pabrėšiu, būtent man didžiausias laimėjimas yra Sirvydis, Blaževičius ir Tubelis. Kitas dalykas, ar Linas Kleiza buvo pagrindinis žmogus viliojantis šitos žmonės? Teko girdėti, kad Linas iš tikrųjų labai aktyviai prisidėjo prie to, kad tas jaunimas dėjo pastangas, kad tas jaunimas apsivilktų Ryto, ne Žalgirio marškinėlius. Bet man to pačiu teko girdėti, kad toje istorijoje yra dar bent vienas žmogus, galbūt vienas, du žmonės, kurie buvo tie lemiami svertai, kurie nusprendė šių žaidėjų karjeros ateitį būtent Vilniuje negu Kūne. Man dar įstrigo Lino.
Kas tiesiog?
Negaliu dabar apie tai kalbėti, jeigu galėčiau apie tai kalbėti, iš karto paminėčiau. Turbūt reikia išsigryninti tą informaciją, nes tokiais jautriais klausimais, ypač nuopelnų klausimais, visą laiką atsiras vienas ar kitas žmogus, kuris pasakys, kad ne, čia aš buvau tas svarbiausias, bet sakau, buvo dar daugiau žmonių įjungtų į šitą procesą. Kitas man įstrigęs dalykas yra tokia kartais neadekvati, bet didžiulė aistra tam tikrais momentais dėl klubo. Mes galime atsiminti, kad na, Linas Kleiza priėmė labai nepopuliarų sprendimą. Jis atrodo buvo labiau siejamas su Kaunu, be abejo, su Žalgiriu, gal netgi daugelio sirgalių požiūriu, bet jis prisidėjo prie Vilniaus Ryto komandos vadovavimo, vadovybės, labai nepopuliarus sprendimas, daug negatyvo jis dėl to sulaukė ir jis, na, iš putės krūtinę bandydavo atlaikyti tą kritikos bangą, net sėdėdamas prie minus 40 per LKL finalą, jisai sugebėdavo tuos tiems visiems kritikams nusišypsoti. Tas pats jo išsišokimas bare, ar ne, kad ir tai yra nepateisinamas elgesys, atsižvelgiant į kokias vertybės tuo metu deklaravo Ryto organizacija, tas šeiminiškas vertybės, tie jo šūkavimai ant baro ir rėkimai apie kitą komandą tikrai neprideda garbės, bet tai tik parodo, kokį užsidegimu dėl Ryto iš tos faniškos pusės jisai gyveno. Kita vertus, vėlgi, dėl žaidėjo, aš irgi išskirčiau Arno Butkevičiaus ateimą, Mindaugas Girdžiūnas dėja prie laimėjimų nepriskirčiau, ypač todėl, kad Girdžiūnas atėjo už tikrai nemažą atlyginimą į Vilniaus komandą.
Na taip, bet tuo metu atrodė, kad labai geras priviliojimas ir kai tu matai tokį žaidėją ir Rytui atrodo, kad reikalingas toks lietuvis. Na ir dabar aš nesakyčiau,
už kokius vėl, pinigus, ar ne?
Na taip, bet dabar pinigai yra sumažinti šiam sezonui, tai vėl
tai
klausimas.
Yra, taip, faktas, bet kai jis žaidė Rytę turbūt už dvigubai didesnius pinigus, negu jis buvo vertas, nu, vėlgi, mes grįžtam prie komandos finansų. Komandos finansinė situacija pastaraisiais metais yra labai bloga. Ir jeigu mes kalbame apie kontraktus, kaip Girdžiūno, kalbame apie legionierius, kurie žaidė, ne tas pats Krisas Kreimeris, tie žmonės, pavyzdžiui, Artomas Parachovskis, jį galima laikyti kažkokiu laimėjimu, bet už kokius pinigus jis buvo perkamas. Parachovskiui šį sezoną dar buvo sudarytas tas vėlavimo, skolos mokėjimo grafikas. Ar Parachovskis buvo perkamas kažkokiais realiais skaičiuojant pinigus, ar jis buvo pirkinys visiškai skolą?
Aš tik primenu, kad pats rašys straipsnį pavadinimu likimo dovana, berods, apie Artiomą Parachovskį.
Likimo dovana ištėjo, Artiomą Parachovskio metimą ištempė komandai top 8.
Taip, bet top 8 ištempė.
Aš nežinau,
kam tai laimėjo.
Aš nežinau, kad žaidėjas perkamas už orinius pinigus. Ar tai yra pateisinama strategija? Ne, atsiminkim, koks buvo Kauno Žalgiris, kaip jis nusirito į skolas. Viskas prasidėjo nuo to, kad Žalgiris pirkdavo žaidėjus į priekį, nežinodamas, už ką jiems mokės.
Na, tuo metu tos pergalės aš dar galbūt kažkiek tai ir pažvelgčiau pro pirštus iš tikrųjų. Jisai bent jau atnešė tas pergalės ir bent jau kažkoks atrodė, kad gali būti tramplynas Rytui. Kad nerado žmonės finansų, tai vėl klausimas, kaip tie buvo sudėliota. Jeigu vadovai planavo, kad biudžetas bus vis augantis, vis pūsis,
bet
ir ne, darė tokius sprendimus.
Parachovskis buvo perkamas sausio mėnesį, gruodžio pabaigoje, tada, kai jau pasirodė naujienos dėl Dominiko Satono, jau tada buvo informacija, kad Rytė yra problemų su pinigais. Su Satono irgi sprendėsi tokie finansiniai dalykai, kurie priklausė nuo tų vėlavimo. Tada jau buvo aišku, kad situacija yra karšta.
Supranti, tai nebuvo prabangos pirkinys, nes trauma buvo labai sunkia patyręs pagrindinis vidurio puolėjas.
Bet tu pirki Artiomo Parachovskio, kurio kainos rinka buvo pati didžiausia visoje Ryto komandai.
Nežinau, sunku pasverti, nes...
Na, aš tiesiog nepateisinu tokio finansinio išlaidavimo, ar kai mes turim dabar tokią finansinę klubo situaciją šį sezoną.
Aš galbūt labiau nepateisinčiau kai kurių žaidėjų, tiksliau, kurie dabar yra klube ir kurie netitinka to lygio, tai aš galbūt į tai labiau žiūrėčiau, kai žaidėjas dar atvažiuoja, kad ir už didesnius pinigus, bet jis kažką tai duoda, kuria tą vertę ir traukia žmonės, traukia pergalės į klubą, tai tu per tai kažkaip tai dar gali suvokti. Na, ir Žalgiris galbūt kartais gali padaryti kažkokį tai vieną ar kitą sprendimą tam, kad iškovoti daugiau pergalių Eurolygoje ar ne, ir per tuos finansus atmušti, sakykime, kaip ir Šarūno Jasikevičiaus, galbūt irgi kontraktas milijoninis irgi Žalgiriui galbūt nėra, na, iš dalies, sakykime, atrodo, kad galėtų būti visiškai Žalgirio lubas, nes žaidėjams tiek nėra mokama, bet Žalgiris supranta, į ką tai investuoja, kad tai yra graža. Galbūt ir Parachovskis taip buvo su ta mintimi, bet, na, kas žino, kaip čia gausi.
Tai yra labai naivios mintis.
Na, taip, taip, galbūt ir taip.
Bet pats irgi Donatai rašė, kad Artiomas Parachovskis buvo gautas už žymiai mažesnį negu rinkos kainą.
Faktas? Rašė,
kad dusik pigesnis.
Bet ta kaina vis tiek buvo per didelė Rytui, kuris tada finansiškai negalėjo sauliaisti tokių žaidėjų. Ir mes dabar kalbame apie žaidėją, kuriam reikia mokėti skolą.
Taip, didesnių taip klaidų buvo, Manny Harrisas ten atvažiavo turbūt.
Linas sakė, kad su Manny Harrisu ten kompensacijos dalykai nebuvo kažkokie finansiškai skausmingi klubui.
Na, čia vėl kažką, aš man nemanau, kad labai kažkas norės prisiduoti, kai atsiveži žaidėją, kuris išbūna ten porą savaičių ir tu paskui dar viešai turbūt nelabai ir norėsi pasakyti, kad taip čia mums daug kainavo, nes, na, akivaizdu, kad tada sau šausi į koją tiesiog.
Tai. Bet ir Manny Harrisas ir pats, man atrodo, norėjo išvykti, jautis vėl nežino, kaip pats
nesuprato. Klausimas, kiek finansiškai tai kainavo Ryto komandai. Ir aš pykstu dėl finansinės pusės iš to požiūriu, kad na, savivaldybė skiria šiam klubui po milijoną eurų per sezoną ir dabar tai yra trečdalis komandos viso biudžeto. Tai man atrodo, klubas disponuoja, sakykime, taip ne tik rėmėjų gautis pinigais, tai yra ne tik tais Lino Kleizos finansai, bet tai yra ir piniginė mūsų. Ir tie pinigai galėtų galbūt būti išnaudojami kitaip ir dar, kontroliuojami.
Dar įdomus buvo Lino Kleizos toksai pasisakymas, kad na, tokia lyg tai mesta užuomena, kad galbūt ne viską kiti klubo dalininkai atliko, kad irgi buvo kažkokių tai finansų, ar ne, kur galbūt norėjosi injekcijų kažkokių tai ir ten neatsirado galbūt žmonių, kurie norėtų atlikti tas injekcijas į klubą, bent jau taip galima buvo
labai
suprasti iš Lino.
Nėra aiškiai pasakyta, kokie tie buvo įsipareigojami, sakykime, taip. Jeigu Darius Gudelis didžiausias dalininkas, ar jis ir turi nešti tą didžią dalį, gal jo pareigos visai kitos, surinkti komandai biudžetą, tarti su rėmėjais, visiškai kitas darbas.
Na, čia dar, man atrodo, ta istorija dar pasisuks, turės dar tokių netikėtų amerikietiškų kalnelių, aš kažkaip taip įtariu.
Linas Kleiza dar lieka dalininku, taip pat jisai dar dalyvaus klubo valdyme ir įdomu, kuo visą tai baigsis.
Kęstas Rimkus, Ervinas Vitkauskas, Donatas Urbonas, tokia buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt arba YouTube kanale Odangaus Sportas.